Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Statusi i Kosovës është zgjidhur dhe përtes mund të ketë më negociata, thot Rosmari Di Carlo. Të gjitha grupet parlamentare në kuvendin e Kosovës hedhin poshtë propozimin e qeverisë për festat zyrtare. Në Tiran ka filluar konferenca Shqipëria, Shqiptarët dhe Holokausti. Ushtria irakiane ka nisur një ofanziv për të vënë në kontrol lagjën Sadr City në Bagdad. John McCain dhe Barack Obama sërish polemizojnë rreth politikës ndaj Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, statusi i Kosovës është zgjidhur dhe për tës mund të ketë më negociata, por mund të bisedohet për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, tas vendosndimësia e sekretares së shtetit Rosmari Di Carlo. Në një takim me një grup gazetarësh nga Serbia, Di Carlo tha se periudha pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, është ditë e rëndësishme dhe se shtetet e bashkuara duan të shohin përparim në fushën e decentralizimit dhe mbrojtjen e pakicave. Lidhur me raportet e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës, Di Carlo tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa qëllimi i tash është të sigurohet mbrojtja e gjithë banorëve të Kosovës dhe zhvillimi ekonomik, veçanërisht i serbëve. Di Carlo gjithashtu tha se zgjedhjet në Serbi treguan se shumica e qytetarëve duan ta shohin vendin në Bashkimin Evropian dhe shfaqin shpresën se qeveria e ardhshme do ta ndjekë vullnetin e tyre. Sarajev, presidenti gjykatës së Hagës për Jugosllavin Fausto Poçar ka kërkuar që kjo gjykatë të mbetet e hapur deri në arrestimin dhe gjykimin e të akuzuarve kryesor nga luftrat në Ballkan. Në të akuzuarit kyç që duhet të arrestohen e gjykohen Poçar përmendi Ratko Mladićin e Radovan Karadžićin, Stojan Župljaninin, ish-komandanti i policisë së serbëve të Bosnjës dhe udhëheqësit të serbëve të Kroacisë Goran Hadžić. Gjyqtari italian aktualisht presidenti gjykatës së Hagës tha se mos arrestimi dhe mos gjykimi këtyre personave e lë të papërmbushur mandatin e kësaj gjykate. Tiran, ka filluar sot në Tiran konferenca Shqipëria, Shqiptarët dhe Holokausti, një nën çështje brenda kontekstit. Konferenca po organizohet nga Instituti Ndërkombëtar i Studimeve mbi Holokaustin në Jerusalem në kujdesin e kryeministrit Sali Berisha. Në konferencë nga studiuesit dhe historianët po vlerësohet roli shqiptarëve në mbrojtje të hebrejve gjatë Holokaustit, kësaj periudhe të errët të historisë së njerëzimit. Kryeministri Berisha tha se kjo periudhë duhet ndriçuar nga të gjitha anët, ndërkohë që e cilësoi si të dënueshme deklaratat e presidentit iranian në mbrojtje të Holokaustit. Bagdad, presidenti amerikan George Bush i ka kërkuar ndjes kryeministrit irakian Nuri al-Maliki rreth incidentit ku ushtari amerikan ka qelluar Kur'anin. Edhe autoritetet ushtarake amerikane në Irak i kanë kërkuar falje për incidentin zyrtarve irakian. Një ushtar amerikan gjatë shërbimit më 11 maj të këtij viti ka përdorur Kur'anin, librin e shenjtë të fesë islame, si tabelë qitje. Ushtari në fjalë është larguar nga radhët e ushtrisë dhe është kthyer në shtëpi. Sërish Bagdad, armata irakiane ka nisur sot një ofensiv për të vënë në kontrol lagjën Sadr City në Bagdad, bastionin e klerikut radikal shit Muqtada al-Sadr. Ushtria tha se trupat kanë hyrë thellë në Sadr City dhe tash kontrollojnë 3/4 e zonës. Raportet thonë se ushtria nuk ka hasur në rezistencë nga militantët shit. Në fillim të këtij muaji u arrit marrëveshja ndërmjet qeverisë dhe lëvizjes al-Sadrit për të dhënë fund luftimeve të përgjakshme në rrugë që zgjatën disa javë. Doha, ndërmjetësit arabi kanë ofruar grupeve rivale libaneze edhe një ditë më shumë dhe dy propozime për të mundësuar zhbllokimin e situatës politike në Liban. Mosmarrveshjet mes qeverisë pro-perëndimore dhe opozitës që drejtohet nga grupi Hezbollah e kanë lënë Libanin pa president për 6 muaj dhe vendi u përfshi sërish në luftime. Chicago, rivalet e mundshëm në garën presidenciale John McCain dhe Barack Obama sërish kanë polemizuar rreth politikës amerikane ndaj Iranit. McCain, kandidati republikanëve për zgjedhjet e nëntorit, e kritikoi Obamën si të papërvojë dhe të pamatur për deklaratat se Irani nuk përbën kërcënim të njëjtë për Shtetet e Bashkuara si Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Ndërkohë kandidati demokrat Obama i mbrojti qëndrimet e tij duke thënë se megjithëse pikpamjet e tij për Iranin janë serioze, është arsyeshme që Washingtoni të ketë kontakte diplomatike me Teheranin, ashtu siç kishte me liderët sovjetik. Jango, në Birmani sot filluan tre ditët e zis kombëtare për më shumë se 130.000 të vdekurit dhe të zhdukurit nga ciklonin Nargis. Regjimi birmanisi përballur me presionin ndërkombëtar për reagim të ngadalë ndaj katastrofës, raportohet se ka lejuar vendet e azis juglindore që t'i koordinojnë vetë përpjeket humanitare për të ndihmuar qindra mijë të mbjetuarve. Pekin, Kina po përballet me vështirësi serioze për strehimin e rreth 5 milion njerëzve, shtëpitë të cilëve u shkatëruan nga tërmeti. Burimet qeveritare kineze bëjnë të ditur se kanë nevojë urgjente për tenda. Nga tërmeti 12 majit besohet se 70.000 njerëz kanë vdekur apo gjenden ende në rënoja. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës në një seancë të veçantë plenare ka miratuar sot në parim 6 draft ligje që burojnë nga pakuja e Ahtisarit. Asnjë grup parlamentar nuk e ka mbështetur propozimin e qeverisë që në kuadër të kalendarit të festave zyrtare të Kosovës të mos përfshihet 28 nëntori, dita e qlirimit të Kosovës dhe dita e dëshmorëve. Rrjedhimisht deputetët thanë se ky ligj do të miratohet nesër vetëm nëse ai plotësohet me këto propozime. Kronike Ziad Ingashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot në parim 6 projekt ligje që burojnë nga plani Ahtisarit, ndërta dhe projekt ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe atë për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Ndonse është miratuar në parim sipas grupeve parlamentare, projekt ligji për festat zyrtare në Kosovë nuk do të kalojë nesër në shqyrtimin e dytë, nëse një komision ad hoc që merret me shqyrtimin e vërejtjeve të deputetëve nuk përfshin si festa zyrtare dhe ditën e çlirimit të Kosovës, ditën e dëshmorëve dhe 28 nëntorin, festën e flamurit. Sponsoruesi i këtij projektligji, ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami, tha se festat zyrtare të Kosovës janë përcaktuar me ligj, kurse festat kombëtare do të përcaktuhen si festa memoriale.
Ligja në fakt parashet tre lloje festave zyrtare në Republikën e Kosovës: festat zyrtare, festat kombëtare apo memoriale dhe festat komunale. Ligji liston festat zyrtare duke përfshirë dy data historike të popullit të Kosovës, datën e 17 shkurtit, ditën e pavarësisë Republikës së Kosovës, ditën e miratimit kushtetut dhe festat zyrtare ndërkombëtare duke përfshirë edhe festat fetare.
Me propozimin e qeverisë, përkatësisht ministrit Arsim Bajrami, nuk janë pajtuar asnjë nga grupet parlamentare, madje as partitë në pushtet. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ram Buja tha se PDK-ja do ta përkrahë këtë projekt ligj gjatë seancës së nesërme, kur bëhet shqyrtimi final i tij, vetëm nëse ai plotësohet me vërejtjet e grupeve parlamentare.
Ky projekt ligj kemi vendosur ta përkrahim në parim vetëm me mundësinë që besoj është ekzistente që të shtohen apo të mendohet këtë ligjë me tri data, që është dita e flamurit kombëtar, dita e qlirimit dhe dita e dëshmorëve. Në të kundërtën do të jemi të zëruar.
Një qendrim të ngjashëm ka dhënë dhe deputeti i LDK-s Sabri Hamiti, i cili propozoi që dita e kushtetutës të heqet nga kalendari i festave zyrtare të Kosovës.
Mendoj që dita e kushtetutës nuk ka pse me qenë fest, se ka pas kushtetuta këtu të Republikës Kosovës edhe më herët që janë festuar tradicionalisht janë. Mendoj që ai variant nuk kemi pse ta bëjmë fest nacionale ditën kur është miratuar një kushtetutë, një variant.
Një pajtim të plot me pozitën në këtë pikë kanë shprehur dhe partitë opozitare. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ndonë se ka përkrahur në parim projekt ligjin, tha se nesër nuk do të përkrahet miratimi i tij nëse nuk përfillen vërejtjet e deputetëve.
Po ashtu do i bashkangjitë mendimin se duhet diskutojmë a duhet të jetë dita e kushtetutës fest kombëtore. Njëtën kohë mendoj se duhet shtohen edhe data tjera dhe komenti i fundit është se kur shpallen festat kombëtore, qeveria nuk guxon të shpallë ato, por duhet të shpallë kuvendi.
Ndryshe qeveria ka propozuar që Kosova të ketë 11 festa zyrtare, përfshi ditën e pavarësisë, atë të kushtetutës, si dhe festat që përkojnë me vitin e ri, 1 maj, ditën e Evropës dhe festa fetare, kështu që nesër ka mbetur që aty të përfshihen dhe festa tjera, siç që janë dita e çlirimit, dita e dëshmorëve dhe 28 nëntori, dita e flamurit shqiptar. Por në seancën e sotme kuvendi miratoi dhe projekt ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, projekt ligjin për AZER dhe draft ligje tjera. Miratimi i këtyre projekt ligjeve është bërë me procedura të shpejtuara. Në shenjë përkënaqësie me një formë të tillë të punës, grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re e ka lëshuar seancën pasi që këto ligje u janë shpërndarë deputetëve gjatë ditës së djeshme. Sidoqoftë, pas miratimit në parim pritet që nesër kuvendi të miratojë leximin e dytë këto projekt ligje. Deri më tash kuvendi i Kosovës ka miratuar 19 nga 34 ligje që burojnë nga plani i Ahtisarit. Këto projekt ligje hyjnë në fuqi pasi që të fuqizohet dhe kushtetuta e Kosovës më 15 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesafiri këtij edicioni është Dritën Lajçi, analist politik nga Prishtina. Zoti Lajçi thotë se megjithë kërkesën e Rusisë, Kinës dhe Indisë për rifillimin e bisedimeve rreth çështjes së Kosovës, me shpallin e pavarësisë gjithçka ka marrë fund sa i përket statusit të Kosovës. Sa i përket e veriut të Mitrovicës, Zoti Lajçi thotë se kjo është çështja më e komplikuar tash për tash dhe sfida më e madhe e qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Me Dritën Lajçin ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushelci.
Sipas njoftimeve të fundit, fillimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk do të nisë me 15 qershor. Ku mendoni se qëndron problemi?
Problemi qëndron në Këshillin e Sigurimit, i cili është organi kompetent vendimmarrës që të vendosë për largimin e misionit Kombëtar të Bashkuar, modifikimin, redizajnimin, rekonfigurimin e forma tjera të cilat janë ndryshojnë për mbajtjen e misionit Kombëtar të Bashkuar në Kosovë, me po të arrijet deri te kjo, është domosdoshme janë çështje procedurale, aprovimi ose unifikimi, qëndrimi përbashk i pesë anëtarëve të parashëm të sigurimit. Tash për tash ne dimë se Rusia deri diku edhe Kina kanë një qëndrim ndryshe prej tre anëtarëve tjerë. Dhe kjo punë do të zhagjitet deri te një kompromis i cili duhet të vinë mes të pesë anëtarëve të përshëndetshëm të sigurimit. Pa vendosjen, po flasim në aspektin juridik, politik, procedural, pa vendimin e Këshillit të Sigurimit në Kosovë nuk mund të veprojë legalisht, proceduralisht asnjë mision tjetër, si dhe nuk mund të transferohen të bartën kompetencat ekzekutive të qeverisë së Kosovës dhe as kompetencat e mbikëqyrjes së misionit të Oleksit.
Udhëzit e institucioneve të Kosovës janë zëtuar se pas 15 qershorit, kur pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës, do të ashtrin autoritetin në gjithë Kosovën. Ju si mendoni, a do të ndodhë kjo edhe në veri të Mitrovicës?
Kjo është çështja më e komplikuar tash për tash, ose sfida më e madhe e qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, shtrirja e autoritetit, sovranitetit të tyre edhe në gjithë territorin e Kosovës, e sidomos në veriun e Kosovës, për faktin se strukturat e krijuara atje në heshtje kanë fituar një farë njohje. Ato de facto ekzistojnë që vite me radhë dhe nuk është ndërmarrë asnjë aksion politik apo ndonjë aksion tjetër i sigurisë i cili do të krijonte teren të favorshëm paqësor për funksionimin e autoriteteve dhe institucioneve të Kombëve të Bashkuara, qeverisë së Kosovës, organizatave ndërkombëtare. Kështu më radh, do thotë, është një hap i guximshëm, i fuqishëm, me përkraje të fuqive të mëdha që duhet të ndodhë në mënyrë që qeveria e Kosovës të mund ta realizojë ato që ka thënë edhe kryeministri që pas 15 qershorit kushtetuta e Kosovës do të ketë shtrirje në gjithë territorin e saj, por shpirti i kushtetutës së Kosovës do të ketë shtrirje. Do thotë është një çështje komplikuar, e cila nuk do të mbohet krejtësisht nga qeveria e Kosovës, mirëpo qeveria e Kosovës duhet të jetë më e vendosur, më e guximshme që për një moment të shtrijë autoritetin e vet dhe më pas të vetojë përkohë ndërkombëtare.
Së fundi Kina, Rusia dhe India kanë ngritur sërish çështjen e bisedimeve të reja midis Kosovës dhe Serbisë. Cili është mendimi juaj në këtë drejtim?
Është e natyrshme se secila prej këtyre tre shteteve që përmendë fushë shtete me fuqi regjionale, ekonomike, politike, me ndikim të madh në region dhe në botë, bëjnë pazare me interesat e veta, secila prej tyre i ka problemet e brendshme në radhë, por Kina me Tibetin dhe disa probleme tjera, India me Pakistanin, çështjen e Kashmirit, Rusia do thotë dëshiron ta ruajë në një mënyrë prezencën e saj në Ballkan, në Evropë, dhe secila prej tyre do thotë dëshirojnë që të shtyjë interesat e brendshme, nuk dëshirojnë që të sensibilizojnë apo të internacionalizojnë problemet e veta që i kanë, dhe këto do thotë i pengojnë ato që të njohin shtetin e pavarur të Kosovës. Të thotë, ka marrë fund gjithçka, Kosova është fakti krym, nuk ka territor, nuk ka hapsinë, nuk ka mundësi për bisedime të reja sa i përket statusit politik të Kosovës. Natyrisht se është e mundshme që të ketë bisedime dhe duhet biseduar me gjitha vendet në region, përfshi edhe me vetë Serbinë, me problemet e cilat janë të përbashkëta me Serbinë, do të thotë ka shumë problemet pas zgjidhura të cilat janë historike, të tashme, dhe tje që të mundalin. Duhet këtë biseda edhe për fusha tjera të përbashkëta, luftin e korupcionit, regional, krimit organizum, kontrabandës e kështu më radhë, dhe ka vend, ka mundësi që Kosova dhe Serbia duhet të bashkëpunojnë, mirë por nuk besoj se ka mend hapsir që të ketë bisedime për status politik të Kosovës.
Dritën Lajçi, analist politik nga Prishtina. A fati për kthimin në punë të pjesëtarëve serb të shërbimit korrektues të Kosovës ka kaluar sot. Ministria e Drejtësisë spon se punëtorëve që nuk janë kthyer do të ndërpritet kontrata me që kanë shkelur të gjitha afatet ligjore për kthimin në punë. Ndërka që afati i fundit për kthimin në punë për mbi 300 pjesëtarë serb të shërbimit policor të Kosovës, që po ashtu janë të suspenduar me pagesë, është 1 qershori. Kronike Albana Isufit.
Mbi 60 punëtorë serb të shërbimit korrektues të Kosovës rrezikojnë të humbasin vendet e tyre të punës, me që nuk kanë respektuar vendimin e punëdhënësit të tyre që të kthehen në punë deri sot, ose të paktën të ofrojnë arsyet pse nuk mund të kthehen në punë. Pjesëtarët serb të këtij shërbimi, sikurse edhe të shërbimit policor, braktisën vendet e tyre të punës me një herë pas shpalljes së pavarësisë. Ata ishin suspenduar me pagesë në një periudhë 3 mujore. Komisari i shërbimit korrektues Resmi Hoxha thotë se afati i fundit për t'u paraqitur në punë në këtë shërbim ka qenë sot.
Nuk kemi as sot ndonjë përgjigje nga ata. Unë kam bën përpjekje të çoj si është situata dhe pse nuk janë kthyer ashtu siç kanë premtuar, se bashkë me ta na kemi biseduar me edhe me ministrin për kthim të komunitetit serb. Dhe ata kanë premtuar që mbas zgjedhjeve në Serbi do të kthehen. Ne po unë besoj që nesër ministra do ta merrë një qendrim lidhje me këtë në përputhje me ligjin që ekziston dhe rregullat për punësim në shërbimin korrektues Kosovës.
Sidoqoftë, nga mbi 80 punëtorë serb të shërbimit korrektues, 20 kanë vendosur që të kthehen në punë, duke mos përfillur kështu thirrjet e Beogradit zyrtar për bojkotimin e institucioneve të Kosovës. Ministria e Drejtësisë Neki Bekelmendi thotë se shumë shpejt do të hapet konkursi për zëvendësimin e 60 punonjësve serb që nuk po i kthehen shërbimit korrektues të Kosovës.
Ai konkurs duhet të shpallet dhe do të shpallet, meqense me mosardhjen e tyre edhe ditën e djeshme në punë, ata veçi në mënyrë të heshtur janë deklaruar se nuk dëshirojnë të punojnë më në institucionet e shërbimit korrektues të Kosovës.
Zonja Kelmendi thotë se pjesëtarët serb të shërbimit korrektues i kanë shkelur të gjitha afatet ligjore për të kthyer në punë.
Unë mendoj se ata i kanë tejkaluar edhe të gjitha afatet ligjore dhe vetvetiu e kanë humbë vendin e punës me mos ardhjen në punë.
Në anën tjetër, e njëjta situatë paraqitet edhe në shërbimin policor të Kosovës. Nga mbi 300 policë serb që braktisën SHPK-n pas pavarësisë, janë kthyer vetëm 10. Zëdhënësi Veton Elçani thotë se vendimi se çfarë do të bëhet me ta pritet të merret pas 1 qershorit, kur edhe përfundon periudha e suspendimit.
Nga momenti që këta janë suspenduar me pagesë, rastin e tyre ka marrë Inspektorati Policor i Kosovës, që vepron në Ministrinë e Punës së Brendshme, dhe ka afat deri në 3 muaj që rastet e tyre veç e veç të hetohen dhe të klasifikohen, dhe neve të na jepet një rekomandim nga ana e inspektoratit tek zëvendës komisari i policisë, mënyrë që zëvendës komisari të marrë një vendim.
Pas shpalljes së pavarësisë, Beogradi zyrtari ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të braktisin të gjitha institucionet e Kosovës. Kjo kërkesë është aplikuar në mas të madhe në sistemin e drejtësisë dhe në polici. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbia do duhet të ketë majorancën parlamentare të konstituar deri në fillim të qershorit, por partitë politike atje ende nuk kanë arritur të merren vesh për koalicionet e mundshme. Nga Beogradi në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Idris Eferi.
Partitë politike në Serbi ende nuk kanë arritur të formojnë qeverinë e vendit pas zgjedhjeve të 11 majit. Partia Socialiste e Serbisë është faktori më i rëndësishëm për të ardhmen e vendit. SPEC-i me 20 vende në kuvend është një partner i rëndësishëm edhe për Bllokun Popullor të kryeministrit Vojislav Koštunica, edhe për partitë radikale. Megjithatë, lideri i kësaj partie Ivica Dačić ka thënë për mediat lokale se partia e tij është kundër shfuqizimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, gjë që e kanë paralajmëruar aleatet e kryeministrit Vojislav Koštunica dhe radikalët. Dačić ka thënë për televizionin lokal serb Fox se duhet bërë kujdes për ardhmja e Serbisë si antare e Bashkimit Evropian. Ne në aspektin e interesave kombëtare dhe shtetërore jemi më afër formimit të qeverisë me Koštunicën dhe radikalët, por si ideologji jemi me Partinë Demokratike, ka thënë Dačić. Paralajmërimi i ardhjes së kreut të Internacionale Socialiste në Serbi dhe disa deklarata nga Brukseli se SPS është një partner i rëndësishëm kanë bërë që zyrtarët e kësaj partie të mos nxitojnë shumë me koalicionet, edhe pse ata kanë paralajmëruar marrëveshje me nacionalistët në nivel lokal. Analistët mendojnë se socialistët janë duke ndryshuar për ky ndryshim duhet pranuar me kontroll. Profesori Božidar Jakšić nga Instituti për Filozofi dhe Teori Sociale thot se socialistët janë bërë partner për shkak se potezat e pastra politike janë të pamundshme për situatën aktuale. Mua nuk më beth asën deklarata e Solanës, mua më kujtohen deklarata të zyrtarëve përëndimorë se Miloševiqi ka qenë aktor paqeje. Tani do të thonë se socialistët mund të nisin në rrugën demokratike, duke arruar se kjo është një parti social-nacionaliste, thot Jakšić. Ndërka Zdejan Anastasjevic nga Javorja Vreme dhe Time thot se SPS-i kanë ndryshuar pasi që disa njerëz që dikur kanë qenë aty nuk janë më në parti. Atyre do të duhet të ndryshojnë nëse hynë në qeveri, ata do të duhet të pranojnë të paktën disa rregulla që janë të lidhura me integrimet evropiane. Nëse hynë në koalicion me Partinë Demokratike, kjo do të ndodhë dhe nuk do të duhet të bën të nëm demokratëve partneriteti me ta, pasi që marrveshja me Partinë Demokratike të Serbisë do të ishte edhe më dëmshme, mendon Anastasjevic. Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thot se as SPS-i viteve 90 nuk ka pasur asgjë të keqe të shkruar, por argumentet të tanishme janë shumë të rëndësishme dhe duhet shikuar mirë përse kjo parti pranon ndryshimet. Nga ana tjetër, situata në Serbi dhe rezultatet e zgjedhjeve janë aq të papërshtatshme, saqë Partia Demokratike merr një përgjegjësi të madhe për të dërguar SPS-in në ujërat e politikës legjitime dhe kjo do të jetë një pastrim i biografisë për ta, thekson Milić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Eksperti çështjeve juridike jeton Shasivari thot se incidentet në fushatën parazgjedhore janë pasojë zbrazësirës në kodin zgjedhor pasi nuk sankcionon kryesit e tyre dhe shton se organet shtetërore duhet të sigurojnë kushtet demokratike gjatë fushatës. BDI akuzon Ministrinë e Brendshme se qëndron pas incidenteve dhe planifikon të liroj 40 të burgosur që do të ndihmonin PDŠ-n. Ministria dhe PDŠ-ja janë përgjegjur duke thënë se nuk do të merren me akuzat e BDI-s. Kronike Sefet Tahirit.
Profesori i Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, Jeton Shazivari, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se paraqitja e sërishme e disa incidenteve në fushatën zgjedhore e dëmton procesin zgjedhor në tërsi. Sipas tij, zbrastira që ekziston në kodin zgjedhor rreth incidenteve ndikon në përsëritjen e tyre.
Për sa i përket sankcionimit të incidenteve parazgjedhore, që si të tilla nuk parashihen në kodin zgjedhor, dhe mendoj se është momenti i fundit që të mendohet në të ardhmen e afër që të bëhen disa plotësime dhe ndryshime në kodin zgjedhor, ku do përfshihet edhe sankcionimi i incidenteve që ndodhin në kuadër të fushatës parazgjedhore, e jo vetëm sankcionimi i veprave penale që ndodhin në ditën e zgjedhjeve.
Tha Shazivari duke shtuar se qarqet e caktuara maqedonase dëshirojnë t'i prezantojnë shqiptarët si faktor që nuk mund të organizoj fushatë dhe zgjedhje demokratike, edhe pse përgjegjësinë për këtë e kanë institucionet kompetente shtetërore.
Përgjegjësinë kryesore për organizimin e zgjedhjeve ka qeveria e Republikës së Maqedonisë. Dhe në këtë drejtim, të gjitha njoftimet dhe deklarimet e faktorit të huaj, faktorit ndërkombëtar dhe evropian, përkitazi me këto incidente, ishin në drejtim të qeverisë Maqedonisë, e cila do të duhej që të ndërmerë të gjitha masat dhe veprimet e duhura ligjore për sa i përket parandalimit të këtyre incidenteve dhe ndjekjes penale të kryerësve të këtyre.
Nga ana tjetër, vazhdojnë akuzat midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. BDI ka akuzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme për përfshirje në incidentet. Zëdhënësi shtabit zgjedhor të BDI-s Enis Mehmeti tha se partia e tij kërkon nga ministrja Jankulovska të përgjigjet se kush janë autorët e sulmeve ndaj shtabeve të BDI-s dhe zyrtarëve të saj.
Nëse ministresha Jankulovska publikisht nuk përgjigjet se sa ka të vërtetë në pohimet se Ministria e Punëve të Brendshme ju ka shpërndarë në revers 50 kalash dhe begja policore militanteve të PDŠ-s, ne do të jemi të detyruar të vërtetojmë këtë pohim. Nëse këtë ditë qeveria nuk sqaron se ka të vërtetë në informacione, se këtë ditë do të lirohen 40 të burgosur me të vetmin qëllim për të ndihmuar PDŠ-s, atëherë ne vetë do të duhet të vërtetojmë saktësinë e këtyre pohimeve.
Por zëdhënësi i shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare Fexhri Selami deklaroi se partia e tij ka vendosur të mos merret më me BDI-n.
Ne nuk do të përfshihemi në fajësimet dhe etiketimet e BDI-s jemi të përcaktuar për zgjedhje të drejta, të lira dhe demokratike.
Ministria e Brendshme, duke komentuar akuzat e BD-s, ka thënë se nuk do të hyjë në debat me asnjë parti politike gjatë kohës sa zgjat fushata zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronik nga sporti. Moska është duke u përgatitur për arritjen e mirë tifozëve që do të marrin pjesë në finalen e Kupës së Kampionëve ndërmjet Manchester Unitedit dhe Chelsea që zhvillohet nesër në mbrëmje. Në një lëvizje të pashembullt, autoritetet ruse kanë hequr dorë nga kërkesat për viza për tifozët që do të vinë, biletat dhe pasaportat e cilëve do të mjaftojnë për t'u mundësuar hyrjen në Rusi. Çfarë qëndron prapa këtij vendimi dhe a është Moska e gatshme për këtë finale të madhe? Claire Bigin nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin e vazhdim.
Rreth 50.000 adhurues anglez pritet të shohin ndeshjen e Manchester United kundër ekipit Chelsea në stadiumin Luzhniki të Moskës. Peter Trenter është nënkryetari i grupit mbështetës për Chelsea, i cili ndihmon tifozët në aranzhimin e udhëtimeve të tyre. Mendoj se ky është vendim që është dashur të merret. Nuk ka pasur zgjas që t'i bëjmë të gjitha ato që është kërkuar për një kohë të shkurtër, dhe mendoj se është një vendim i mençur, ka thënë zoti Trenter. Kjo lojë shënon një sfidë të vërtetë edhe për vetë Rusinë. Është ngjarja më e madhe sportive për Moskën, që prej se ka qenë ikoqire e lojrave olimpike më 1980. Si pas dhënësit të Unionit Rus të Futbolit, Igor Vladimirov, pikërish kjo është arsyeja që kanë nxitur autoritetet në Rusi që tifozëve anglez t'u mundsojnë një trajtim të posaçëm.
Duhet
kuptoni se kjo është hera e parë që një ngjarje e madhe, sikur që është finalja e Ligës së Kampionëve, zhvillohet në Rusi. Prandaj sportet e të dyja vendeve dhe autoritetet politike padyshim janë të vendosura që e gjithë kjo të zhvillohet sa më mirë që të jetë mundshme në kuptimin organizativ. Kjo është shpjegon edhe vendimin ton për të bërë koncesione. E kuptojmë se sa shumë njerëz do të udhtojnë nga Anglia, ka thënë zoti Vladimirov. Autoritetet në Moskë janë zotuar se do të përmbushin të gjitha synimet. Ato kanë mobilizuar qindra autobus me ngjyrë specifike për të transportuar adhuruesit nga aeroporti në stadium dhe janë zotuar se do të angazhojnë përkthyes në gjuhën angleze në gjithë stadiumin, nëpër metro dhe madje edhe në sheshin e kuq, i cili ndryshe njihet si qyteti i futbollit, ku entuziastët mund zhvillojnë aktivitetet e tyre. Kjo ndeshje zhvillohet në kulmin e marrëdhënieve të ngrira midis Rusisë dhe Britanisë së Madhe, dhe shumë kush e ka parë vendimin e Moskës për të hequr dorë nga kriteret për viza si përpjekje për të zbutur këto marrëdhënie. Britania e ka zemëruar Rusinë duke refuzuar që të ekstradojë manjatin rus Boris Berezovski dhe separatistin nga Çeçenia Ahmet Zakajev. Sikundër përgjigje, Moska ka hedhur poshtë kërkesat e Britanisë për të ekstraduar Andrei Lugovoj, të dyshuarin kryesor në vrasjen e Aleksandr Litvinenkos, ish pjestari në strukturave ruse të sigurimit, i cili u vra në Londër. Analisti politik Jevgeni Volk nga Fondacioni American Heritage e shpjegon prapavijën e vendimit të fundit të Moskës për ndeshjen e së mërkurës. Ky është një vendim politik. Mendoj se vjen nga fakti se marrëdhëniet ruso-britanike janë fare në fund dhe kanë goditur nivelin më të ulët. Dhe kjo natyrisht dëmton jo vetëm ndërlidhjet politike midis dy vendeve, por edhe ato ekonomike. Mendoj se presidenti Medvedev dëshiron të dërgojë një sinjal se Rusia është e gatshme të ndërmarrë disa hapa drejt normalizimit të këtyre marrëdhënieve, thot zoti Volk. Dhe pavarësisht nga motivet prapa këtij gesti të Rusisë, moskovitët tani po përgatiten për një invazion anglez. Disa janë krenar dhe të gëzuar për qenë i koqirë të mirë adhuruesve të futbollit, por të tjerët janë të shqetësuar se kjo ngjarje mund të shndrohet në një spiralë dhune. Megjithatë, autoritetet në Moskë kanë thënë se nuk do të tolerojnë asnjë formë dhune, duke angazhuar më shumë se 2000 forca sigurie brenda në stadium dhe 5000 forca të tjera kudo në qytet. Sidoqoftë, në përgjithësi, tifozët anglez kanë përmirësuar në mënyrë drastike sjelljet e tyre në vitet e fundit, sidomos pas fushatës së ashpër të autoriteteve britanike kundër huliganizmit në futboll.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Statusi i Kosovës është zgjidhur dhe përtesë mund të ketë më negociata, thotë Rosemary Di Carlo. Grupet parlamentare në Kuvendin e Kosovës hedhin poshtë propozimin e qeverisë për festat zyrtare. Në Tiranë ka filluar konferenca Shqipëria, Shqiptarët dhe Holokausti. Ushtria irakiane ka nisur një ofanzive për të vënë në kontrol lagjen sadërsiti në Bagdad. John McCain dhe Barack Obama sërish polemizojnë rreth politikës ndaj Iranit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.